halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 2319 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagal socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Kala wanaagsan dhammaan tii midigaystayaal waa sabti bisha ugaasna waa 26 sanadka 2017 ka idaacadeeda galabnimada waxa halkan si wada jiray idin ka soo jeedin doona Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aan idaacadda galabta idin kugu heyno waxaa ka mid ah duqeyn ay geysteen isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen oo ka dagaalamay halkaasii oo 4200 qof oo rayid ah toddobaadkii tagay lagu dilay.
13,829 civilian casualties, including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii Juun oo dhan. Waqtigaasi oo ay dhinteen 210 qof. Bishii Julayna waxaa dhintay 710 qof.
Waxaa kaloo aad dhegaystayaal maqli doontaan ehelada dadkii lagu dilay Bariire oo sheegay inayna aasaynin meydadka dadkaasi inta dhinacyadii geysatay ay si buuxda u qiranayaan inay rayid ahaayeen iyagana ay dileen.
Barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, kii salaamaha iyo qodobo kale oo aad maqli doontaan balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeedii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu saxiixay qaraar musiibo federaal ah oo ku saabsan duufaanta Hurricane Harvey oo ku soo dhawaatay gobolka Texas habeenimadii Jimcihii xalay, kaasi oo deegaanada qaarkood la arkay roobab iyo dabaylo xoog leh oo gaaray sida ay sheegeen heerka 4. Xarunta duufaanta Hurricane ayaa waxa ay sheegtay in dabayshana ay leedahay duufaan ku socota 250 kilometer saacadiiba iyo sidoo kale 13 jooga cag ee dherer la eg, halka jawiga hirarka badana ay ka dhigayso wax khatar weyn leh.
Taliyaha ciidamada badda Mareykanka ayaa xaqiijiyay in Kuuriyada Waqooyi ay Jimcihii ganeen gantaalo dhowr ah oo nooca ridada dheere loo yaqaan balaastiga, hase yeeshee midna aanay abbaarin halkii loogu talagalay. Afhayeenu hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Pacifica ayaa Jimcihii sheegay in la riday 3 gantaal oo 10 daqiiqo ay u dhexaysay, isagoo sheegay in gantaalkii 1aad iyo kii 3aad ay guuldarraysteen, halka kii 2aadna uu muuqday inuu qarxay islamarkaana islamarkii la ganay. Afhayeenka ayaa sheegay in gantaalahan midkoodna aanu u muuqan mid khatar ku ah Waqooyiga Amerika amaba xuduudda ugu dhowaan karta Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi, isagoo intaasi raaciyay in ciidamada Mareykanku ay sii wadayaan inay si dhow ula socdaan ficilada Kuuriyada Waqooyi.
Habeen kadib markii weerar qorsheysan oo taxane ah ay qaadeen qoomiyadda Muslimka ah ee Myanmar ku dhaqan ee Rohingyaha gobolkooda waqooyiga ku yaala ee Rakhine, ayaa taasi waxa ay abuurtay walwal iyo walaac soo wajahay dadka deegaanka, waxayna dareemeen inay tani Britain ay u tahay, iyadoo dhinaca kaletana ay miinooyin ku aaseen guud ahaanba wadooyinka, waxaana dadka ka qaxaya ee shacabka deegaanadaasi ay ku dhawaadeen xarunta booliiska oo aan sidaasi uga fogeyn goobaha weeraradu ay ka socdaan. Qoomiyadda Rohingyaha ayaa dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaarayeen halkaasi Myanmar. Madaxda ayaa waxa ay sheegeen in booliiska ay sidoo kale soo wajahday weeraro isxigxigay goor hore oo Jimcihii shalay ahayd oo ay geysanayeen 150 dagaalyahan ku hubaysan walxaha qarxa iyo qaraxyo, waxaana la aaminsan yahay in raggan ay ka soo jeedaan qoomiyadda Muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha ee dalkaasi ku nool.
Dowladda Mareykanka ayaa mamnuucday in wax gorgortana oo ku aadan wixii dayn iyo hantii la gasho dowladda Venezuela, taasoo noqonaysa tallaabadii u dambeysay Mareykanku cadaadis ku saaraya dalkaasi. La taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka Mark Master ayaa warfadiyanada u sheegay in cunaqabateyntan ay duluucdeedu tahay in lagaga hor yimaado in Mareykanku aan ogolayn kaliidii taliye sharci darra oo haysta qaybo ka mid ah dhulka bariga, isagoo adeegsanaya kharashaadka dadkiisa. Macmaster ayaa mar la weydiiyey suurtagalnimada faragelin ee ciidamada Mareykanku ay ku sameeyaan dalkaasi Venezuela, ayaa sheegay in aan la filaynin wax tallaabo militari ah mustaqbalka dhow. Amar fulidneed ayaa madaxweyne Trump u saxiixay Jimcihii, kaasi oo xanibay in wax isdhaafi uu dhex maro Mareykanka iyo weliba dowladda Venezuela.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maamulka galmudug ayaa eedeen u jeediyay ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliya inay ku xadgudbeen iyaga oo sarkaal ka tirsan jabhada ONLF ay ka qabteen magaalada Gaalkacyo kana dhoofiyeen halkaasi. Wariyaha Cabdi Xakiim wa Cabdi Waaxib Macallin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray Gaalkacyo.
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ciidamada hay'adda nabad sugidda qaybtooda ku sugan deegaanada Dowlad Goboleedka Galmudug ku eedeysay in ciidamada magaalada Gaalkacyo ay dhawaan ka dhoofiyeen nin la tuunsan yahay inuu ka tirsan yahay jabhada hubeysan ee ka dagaalanta qayb ka mid ah dalka Itoobiya ee ONLF, kaasi oo lagu magacaabay Cabdikariin Qalbi Dhagax. Ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay ku qabteen Cabdikariin Qalbi Dhagax oo sida la sheegay ee ka mid ah saraakiisha hoggaamisa jabhada ONLF. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Ismaan Ciise Nuur Taardhuleed oo warbaahinta kula hadlay Cadaado ayaa u sheegay in ninka la qabtay ay ku tuhmayaan falal amniga liddi ku ah, hase ahaatee baaristiisa oo socota ay ciidamada nabad sugidda ka dhoofiyeen magaalada Gaalkacyo.
In ciidamada nabad sugidda qaranka ay nagu soo xadgudbeen sameeyeenna fal aan isleenahay ku haboona wadashaqeynta dowladnimada, taasoo ah nin maxbuusa oo ay qabteen ciidamada galmudug, ninkaasoo ah nin aan ku tuunsanahay inuu ka shaqeynayay arrimo qalqal gelinaya ammaanka, iyadoo noo socoto baaristii warin aan arintiisa gabagabayn ayaa waxaa dhacday qayb ka mid ah ciidamada nabad sugidda qaranka inay si qiyaan ah oo aan loo baahnayn oo kala fogeynaysa dowladda galmudug iyo dowladda federaalka ah ninka uga dhoofiyeen degmada Gaalkacyo. Waxaan ugu baaqaynaa taliska nabad sugidda iyo dhammaan dowladda oo madaxweynuhu uu weynyahay in ninkaas dib loogu soo celiyo dowlad goboleedka galmudug si aan uga gudano waajibaadka aan leenahay dastuuriga.
Taardhuleed ayaa dowladda ka dalbaday in dib loo soo celiyo Cabdikariin Qalbi Dhagax, balse waxa uu wasiir taardhuleed mugdi geliyay xiriirka galmudug iyo federaalka.
Waxaan codsanaynaa annagu ixtiraamayna wada shaqaynta iyo federaalismka in dowladda Soomaaliya khaasatan nabad sugiddu qaranku ay ninkaasi dib ugu soo celiso dowlad goboleedka galmudug. Haddii aan taasi dhicin, waxaan rajaynaynaa ama inay dhici doonto ama aan rajaynaynaaba in wax kale oo waxa weeye wasqayntii dhan kale u dhigaa ay meesha soo gali doonaan.
Waa markii ugu horeysay oo deegaanada dowlad goboleedka galmudug laga qabto sargaal la sheegay inuu ka mid yahay hoggaamiyaasha jabhada hubeysan ee ONLF, hase ahaatee Qalbi Dhagax oo Muqdisho loo kaxeeyey lama oga halka la geeyey. Waxaana saraakiisha nabad sugidda oo VOA ay la xiriirtay ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan. Cabdi Waaxid Macallin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Ehelada dadkii Jimcihii lagu dilay beel ku taala deegaanka Barir ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in aanay aasiinin meedadka dadkaasi ilaa iyo inta dhinacyadii dilka geystay ay si rasmi ah uga qirinayaan inay dadkaasi rayid ahaayeen. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay guddi u saartay si ay u soo baaraan dhacdadan. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ehelada dadkii ku geeriyooday howlgalkii shalay ka dhacay deegaanka Barir ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku adkaystay inaanay duugi doonin meydadka 12 qof ee lagu dilay halkaasi, kuwaasi oo meydadkooda ay iminka yaalaan isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho kulan ay maanta ehelada dadkii lagu laayay bariir isugu yimaadeen hoteelka diplomaatig ee magaalada muqdisho ayay ku sheegeen in aan la aasi doonin meydadka ilaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka ay warcad ka soo saaraan falka lagu dilay dadkaasi rayidka ah nabadoon ibraahim quraysh oo ka mid a dadka eheladooda ay ku geeriyoodeen howlgalkii bariira ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey xubnaha qoyskiisa ee weerarkaasi ay ku waayeen iyo sababaha keenay in meydadka tobanka ruux ilaa iminka la aasi waayo
aniga waxaa iga jiray nin oday ahoo lixdan iyo wax dheer jira oo cali cabdi ibraahim nin layidhaaho oday ahoo da'aha ku jiray oo beereley ahoo meesha deganaay xoolihiisana ay baadiyaha deganaayeen asagana beerta meesha hawl ka ahay oo beerta wax ka falanaya ayaa iga jiray aniga walaal waxaa loo doogiwaay xasan kaafiyo dadkaasu dad xaq darre lagu dilay ee dowladda dhexe ay ciidamadeeda laayeen ay ahayd dadka ilaa dowladdu ay tidhaaha annagaa dilnay waana aaseynaa ilaa ay ka dhahaan annagu wax ma aaseyno waa meeshay oolahayn haddii ilaahay yidhaah sabab hadda dowladda inay qirato oo dadkii annagaa dilnay shacab ay ahaayeen dadkaasu dad beertooda qodanayay ahaayeen si xaq darro ah ciidamada dowladda intay u imaaday ku laayeen marka inay iyadu dowladda u imaado ay duugto oo ay aragto indhaheeda ku aragto dadkii soo kor istaagto madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha dadka dowladda u sarreeyaan rabnaa inay arkaan dadkii la laayay
xubno ka tirsan ehelada dadkooda lagu laayay bariire ayaa habeenkii xalay ahaa la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre waxaana kulankaasi waxyaabihii la isla meel dhigay v o a uga warantay baarliin cabdulaahi oo ka mid ah xigtada dadka rayidka ee geeriyooday
ra-iisul wasaaraha wuxuu nagu qanciyey muxuu ahaayt markuu arrintii ku sameeyey rabiid uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha wuxuu nagu qanciyey inay dadkan dad shacab yihiin oo la xasuuqay oo xuquuqdiini iyo waxaa ku qancadaan beri afraad tasac ayna siinayno iyo jawaabtan ka sugeynaa
wasaaraha
haa waa ka sugaa u fadhinaa waa taaganahay mudaaharaadyo badan ka jira meesha la afgooye waa lasoo lugeynaa ilaa xamar waa laisku imaanayaa wax meel la aasaayo ma lahan ilaa dadkaas xuquuqdoodii meel la saaro
dhinaca kale guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed diini maxamed diini oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in muddadii ay ciidamada shisheeyey joogeen soomaaliya la dilay ilaa 3,000 oo dad rayid ah waxaana uu baarlamanka soomaaliya ugu baaqay inay dib u eegis ku sameeyaan heshiisyada lala galay ciidamada ajnabiga ee ku sugan soomaaliya
wallaahi horta dhibaatada ugu daran waxa waaye in ka badan ilaa 3,000 oo soomaaliya ayaa si gardaraa lagu dilay oo weliba kuwa la qirsan yaha keliya waa 3,000 waxaa laga yaabaa dadka aan la qirsanayn in gardara lagu dilay inay 10,000 ka badan yihiin marka waxaa nasiib darada inaan xal sharciya weli loo gaarin sidaas darteed waxaan ku talinay oo aan soo jeedinaynaa in baarlamaanku dib eegis gaar ahaan guddiga difaaca ay dib eegis ku sameeyaan shuruucda iyo heshiisyada lala galay wadam ciidamadan shisheeye dalka jooga laga bilaabo amisom ilaa wadamada maaragtay bilateralka heshiisyada lala galay in dib eegis lagu sameeyo taasaan horta aad uga shaqaynayna tan kalena hadda waxa fadeexadda hadda iskandalka bannaanka yaalla madaxweynihii iyo wasiirkii warfaafinta iyo wasiirkii gaashaandhigga wasiirka arrimaha dabadda ciidan taliyihii ciidamada inay kala hadlayaan oo hadda taas waxaan dhihi karna waa iskandal waay iskandal oo macnaha darajada ugu sarraysa waaye in yacni madaxdii qaranka xitaa muddo oo ka badan yacni 24 saac xitaa inaysan warka isgaarsiin karin yacni dadka aan rabno inay amniga qaranka gacanta ku hayaan oo talada qaranka gacanta ku hayaan waxaa noo muuqata nin walba xafiiskiisa waxa ka socda xitaa inuu og yahay shaki ay galaanay
goobta ehelada dadkii rayidka ah ee dhacdadii bariira naftooda ku waayay ee ku sugnaayeen ayaa waxaa soo gaaray xubno ka socda labada aqal ee baarlamanka federaalka kuwaasoo ujeedkoodu ahaa inay dejiyaan dareenka kacsan ee waxgaradka goobta isugu yimid waa tan senator jawaahir axmed cilmi oo ku tilmaantay wax laga xumaado in dad rayida oo la laayay lagu tilmaamo shabaab
waxaa runtii wax laga xishooda ah in maxay eeda la yidhaahdo waxaa la xasuuqay maxaa la yidhahdaa shabaab shabaab ninkii xamarkeena ta soo dilaa ninkaasaa dad ahaaniraanaku dadkii inayse shabaab ahayn in la baaro oo hadday inay shabaab yihiin inayse shabaab ahayn lakala caddeeya horta meydku meesha u yaalla
sidoo kale xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in si qalad ah lagu dilay dad rayid ah oo beerahooda tacbanayay
runtii waa wax 100% laga xumaado dad shacaba oo masaakiin ah oo beeraleeya oo beerahoodii jooga in ciidamo ajnabiya intay ku duulaan ay gumaad baaxaddiisu intaas ilagaa ka geystaan wax aad iyo aad looga xumaado weeye waxaa kaloo aad iyo aad looga xumaadaa xukuumaddii mas-uuliyadda u hayda dadkan inay amnigooda ilaalida u xil saarneed inay ayaguna idaacadaha inta ka hadlaan ay yidhaahdaan shabaab ayay ahaayeen dadkaas wax aad iyo aad looga naxo weeye dadka sidaad aragteen 10 qof 3 qof وعروره هدأدو جير إلى تمنجير يودح حيضو يغضيطو دبات نجير حيكو جير
قراء حكومة الصومالية أيان وليك هاللين قوحة أي غير دانتا أي مانتا أي سوي مالين وحقرت كددكو ذا أي كوغيريو ذين هولغاكي كدع أي برير سيدوك لقراء حكومة دا ayaan wali wax waraa ka soo saarin go'aanka eheelada dadkoodii la laayay ee ku aadan inaan la aasi doonin meydadka 10kii qof ee ku geeriyooday weerarkii shalay ka dhacay Bariire kuwaas oo saddex kamid ah ay caruur ahaayeen Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
kala galab wanaagsan dhigistaal VOA Washington ayaa nagala socotaan xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqay masuuliyiinta dalka Yemen inay baaris ku sameeyaan dhimashada dad rayida oo dhawaantaan lagu dilay duqeyn cirka oo ay ku lug lahaayeen isbahaysiga Saudiga horkacay ee dalkaasi kula dagaalamay jabhada xurtiinta Saudiga ayaa waxa ay gashay Yemen sanadkii 2015 iyadoo isku dayaysa in ay xukunka ka celiso dawladda caalamku uu aqoonsan yahay xukunka ku celiso wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
warbixinada ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in intii u dhaxeysay 17ka iyo 24kii bishan August ay dhinteen ugu yaraan 18 qof oo rayid ah kuwaas oo 4 ka mid ah ay u dhinteen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Saudiigu hoggaaminayo afayeenu hadashay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha Liz Thorsen ayaa sheegtay in dablay hubaysan ay dishay 12 qof oo rayid ah waxa kale oo intaas dheer 4 qof oo ay dileen jabhado taageersan kooxda xuthiyiinta
This week's total is more than the number of civilians killed in the whole of June when 52 were killed and in July which saw 57 civilian deaths. Since March 2015 the UN Human Rights Office has documented 13,829 civilian casualties including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii June oo dhan waqtigaasi oo ay dhinteen 210 qof bishii Julyna waxa dhintay 710 qof tan iyo bilowgii dagaalka ee sanadkii 2015kii waxa dhintay dad gaaraya 5,110 qof
afayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada ee rayidka ay sii badan karto maadaama 4 ay diyaaradaha Saudiigu duqeyeen hoteel ku yaala magaalada Sanca iyo sidoo kale goob ay deganaayeen dad beerelay ah labada goobad ee la duqeyay waxa ku agyaalay isbaarooyin ay xuthiyiintu leeyihiin kuwaasi oo aanay haba yaraatee wax dhibaato ii soo gaarin
In all these cases in which civilians were killed and injured witnesses told our Yemen team that there had been no warnings that an attack was imminent. Attacks targeting civilians or civilian objects are prohibited under international humanitarian law, which also prohibits indiscriminate or disproportionate attacks.
Dhammaan weerarradan waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad rayid ah, waxaana xafiiskayga Yemen u sheegay dad rayid ah. Ma jirin wax digniin ah oo rayidka la siiyay. Sida sharciga caalamiga ah dhigayo ma banaana in la beegsado goobaha ay dadka shacabka ah degan yihiin
qaramada midoobay ayaa dalka Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadnimo ee ugu weynayd iyadoo 2 sano uu dagaal ka socday isla markaana laga cabsii qabo in ay macluul ka dilaacdo taasi oo halis gelinaysa nolosha 18 milyan oo qof
waagaag dhigaysteyaal wariyahayaga Xuseen Barraadan aad buu mahadsanyahay warbixintaasina la socodsiinay waxaanad ku dhageysanayseen idaacaddayada galabnimo ida ka imanaysa VOA Washington
haatanna aanu wada dhageysanno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka wariyahana Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal hadii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay waddanka Masar waxaana halkaas kulamo kula soo qaatay dhigiisa waddankaasi Cabdi Fitaax Al-Sisi labada dowladood ayaa soo kala saxiiday iskaashi labada dhinac dhexmara waxaana ka mid ah iskaashiga dhexmari doona dhinacyada horumarinta ganacsiga maalgashiga beeraha kalluumeysiga xoolaha iyo sidoo kale nabadgelyada booqashada madaxweynaha waxa imaanaysa xilli Masar la og yahay inay ka mid ka ahayd xulafadii sida weyn uga soo horjeesatay dowladda Khadar halka dowladda Soomaaliyana ay meel la xikaysatay arrinkaas waxana jiray walaacyo waydan soo baxay ku aadan in Soomaaliya go'aanka hore u qaadatay dhexdhexaadnimada ay ka tanaasushay isla mar ahaantaasina xulufada Saudi-gu hoggaaminayo Masarna ay ka mid ka tahay taageerto sidaasina waxa qabay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo maamulka Puntland ugu dambeeyay oo warsaxfadeed arrinkaasi ka soo saaray hadaba arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa qodobada kale ee dhacdooyinka todobaadkan dhacay waxa ka mid ah wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegayaan in 10 qof oo rayid ahi ay ku dhinteen howlgal military oo ka dhacay todobaadkan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose dadka dhintay waxa la sheegay inay ahaayeen beerley oo ay weereen ciidamo isku jira oo deegaankaasi weeraray dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay qorsheynayso inay joojiso inay dal ku galsiiso dad ka soo jeeda 4 dal oo diiday inay aqbalaan muwaadiniintooda laga soo masaafurinayo Mareykanka 4 dal ayaa kala ah Eritrea, Guinea, Sierra Leone iyo dalka Cambodia duqeymaha fuliyeen xulufada Saudiiga oo hoggaamiyo ayaa la sheegay inuu gaaray 12 qof oo shacab ah todobaadkan ku dishay magaalada Sanca ee dalka Yemen sida ay goobjoogayaal iyo shaqaalaha caafimaadku ay sheegeen doorashooyin taariikhi ah ayaa ka dhacay waddanka Angola muddo 38 sano waxaana xilkaasi ka tagay madaxweynihii hore ee waddankaasi Jose Eduardo dos Santos oo todobaadkan sheegay inaan u tartami doonin xilka madaxtinimada ayaa sheegay doorashooyinkaasi waxa ku guuleystay xisbiga isla madaxweynaha waddankaasi talada hayay oo helay codad aad u fara badan wasiirka difaaca ee dalka Angola Joe Lourenco ayaa ahaa musharrixu xisbiga talada hayay ee dalkaasi Angola u tartamayay Booliska dalka Spain ayaa sheegay inay todobaadkan toogasho ku dileen nin la rumaysan yahay inuu ahaa darawalkii waday baabuur caasi oo khudbaadkii hore la jirsiyay dadku sugan magaalada Barcelona. Ninka la dilay magaciisa lagu sheegay Yunis Abu Yaquub. Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay inay soo dhaweeyneyso go'aankii xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle ay xilka ugu qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble. Guddi u kurgala xaaladda khilaafaadka ee maamulka Hirshabeelle oo dowladda Soomaaliya ka socday uuna hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ayaa todobaadkan dib ugu laabtay magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen inay taageersan go'aanka baarlamaanka Hirshabeelle ay jawhar ku gaareen 17kii Agoost markaas oo sheegeen inay kalsoonida kala laabteen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble. Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa ka soo horjeestay hadalka dowladda ka soo yeeray khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhashay doorashadii gudoomiyaha golahaas ayaa la soo afjaray todobaadkan mudanayaal ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore ee xilka baniyay golahaas Cabdiraxmaan Maxamed Cirro gudoomiyaha cusub Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyalle oo xilkaas u tartamay isla markaasina sheegay in isaga la doortay balse tirada la qaldey ayaa waxa ay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta waxaana sheegeen in khilaafaadkaasi la dhameeyay oo isku afgarteen gudoomiyaha rasmiga ee golahaasina uu yahay Baashe Maxamed Faarax xiriirka Mareykanka iyo Masar oo hormariyay kadib doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkii la soo dhaafay u muuqday in uu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanku ay jartay qayb ka mid ah gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha oo waddankaasi ay dowladda Mareykanku sheegtay inay ka dhacayaan. Dowladda Mareykanku waxay $100 milyan ka dhigtay gargaarkii dhaqaale iyo midka military, iyadoo sidoo kale dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid ah dalalka deeqda ugu badan ka hela Mareykanka. Waxaa dhigaysaa in ku soo laabano barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Todobaadkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho ku tagay waddanka Masar. Waxa uu heshiisyo la soo gaaray dowladda Masar. Heshiisyadaasi dowladda Masar uu la soo gaaray waxa ka mid ah dhinacyada horumarinta ganacsiga, beeraha, kalluumeysiga, xoolaha iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo dalkugalka waddanka Masar. Waxaa sidoo kale dhinacyadu waxyaabo ay ku heshiiyeen ay ka mid tahay dhinacyada nabadgelyada in la iska kaashado. Masar sida aan la socono waxay ka mid ahayd dalalka xulufada ee ka soo horjeestay siyaasadaha dowladda Khadar isla mar ahaantaasina go'doominaya dowladda Khadar inkastoo Soomaaliya ay go'aanka ka duwan qaadatay oo ay arrinku ay sheegtay inay dhaxdhaxaad ka tahay ayaa waxaa jirtay in xubno maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo Puntland ay ka mid tahay dubaadkan in ay doonayaan in arinta dhaxdhaxaadnimada laga laabto oo Saudiiga iyo xulufadiisa la taageero iyadoo walaacaas uu jiro ayaa madaxweynaha Soomaaliya dhinacyadu waxa isla soo qaadeen arrimo dhowr ah oo nabadgelyada ku saabsan hadaba booska Soomaaliya ay istaagtay iyo go'aanka Masar ee ka dhanka ee Khadar ma laga yaabaa inay saameyn isku yeeshaan oo heshiisyada dhinacyadan ay gaarayaan sidoo kale ay saameyn ku yeelato arrimahaasi iyo boqoshada madaxweynahaba waxaa ila falanqaynaya Maxamed Xaadir Nuuri Maxamuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaa naqadka telefoonka kula xiriiray markii hore waxaan weydiiyey boqoshada madaxweynaha Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay dalka Masar
Soomaaliya sidoo kale tahay yani waxay aad u daneeyneysaa saaxiib waliba saaxiib ka kaaba dhinacyaha asaasiga ugu ah maaragtay dowladnimada iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliya dabcan madaxweynaha Masar booqashada ku tagana sida aanu ama ilaam ka aragnay ama ay warbaahintu ay tabinaysana waxaa meesha ka muuqday heshiisyo la soo gaaray oo dhinacyo badan taabanayo. Dabcan haddii sida madaxweynaha iyo labadeen madaxweyne ay ka wada hadleen ama ay wada gaareen si officially loo dhaqangeliyo, dabcan Soomaaliya markale faa'iido badan u leedahay. Marka dhan kale loo fiiriyo, ay raskeena caqabaad ay yeelan kartaa maxaa yeelay dowladdan Masar waxay ka mid tahay isbaysiga warkacay Sacuudi Arabiya.
Waa tahay arrintaas waan usoo laaban doonaa Maxamed. Arrinta heshiisyada dhinacyadu ay gaareen waxaa ka mid ah Soomaaliya Masar xiriir wanaagsan baa kala dhexeeyey muddo aad u fog. Marka heshiisyada si gaar ahan markaan u dul istaagno, maxaa ka mid ah la socon karaa Soomaaliya way u baahan tahay xilligan socdaalkaasina wuuna jaxay?
Soomaaliya waxyaalo badan u baahan tahay runtii, meesha lagama soo koobi karo sida xaqiiqada. Laakiin waxaa hadda miiska saarna ku ilaba la dhihi karo waxaa ka mid ah in la helo yani hay-adaha amniga inay wax ka diyaariyaan. Sidoo kale dhaqaalaha wax weyna ayuu ka dhigan yahay. waxbarashada ay lafta kale heshiisyadii la gaaray way ka mid ahayd. Runtii saddexdaas tiir waa asaaska ugu weyn oo dabcan dowladnimada iyo maaragtay iyo cawinada beesha caalamka laga rabo kooka. Marka dabcan saddexdaas nuqdo ayaa ugu waaweynaa wixii hadda heshiisyada ku gaareen. Saddexdaas haddii la helana waxaan malaynayaa waa bilow fiican oo Soomaaliya waa meelay ka dhaqaaqi karta waaye. Dowladda Masarna haddii dhaqan geliso dabcan waa arrin kale ayada laftigeeda guul iyo hididiilo u leh safarki madaxweynaha uu ku tagay Masar.
Waxaad ka dhawaajisay inkastoo aynu ognahay Masar inay ka mid tahay xulafadii Sacuudigu hogaaminayay ee Khadar godoomiyey, Soomaaliyana ay go-aan ka kadgadisan qaadato ay tiri arrinta dhexdhexaad baan ka nahay. Dadka dhegaha ayaa u taagnaa muddo si horeysay maamul goboleedyada qaar baa ka hadlayay arrimahani oo dhahayay waa inuu la safanaa Sacuudi Arabiya iyo xulafadooda. Socdaalka madaxweynaha arrimahaasi ma laga yaabaa inay sidoo kale saameyn ku lahayd?
Runtii Jamaalow, marka dhankaas loo fiiriyo waa dareen dadka ay wada filayeen ama la wada sugaya loo dhegtaagay waxa ka imaan doona Sacuudiga. Masar waxay ka mid tahay wadamada sida weyn u taageera Sacuudiga, xiriirkana u jeeda Qatar. Soomaaliyana taas dhexdhexaad ka istaagtay. Middaas marka laga fiiriyo runtii waxay keenaysaa marka in yani hadallada hadda lasoo wadaarsay heshiisyo lasoo galay inay jiri karaan heshiisyo hoose. Jamaalow, marka dhan kale laga fiiriyo laga soo tagay Qatar, waxaa ogtahay in Masar iyo Ethiopia oo wadan daris Soomaaliya saameyn weyn ku leh inay ayadana hadda kiiskeeda u taagan yahay oo Masar iyo Ethiopia isku wanaagsanayn. Marka laftirkeeda dadka wax ka qora ama adaroso arrimaha siyaasadda Bariga Afrika waxay culays ku keeni kartaa haddaan si diblomaasiyada aqli ku jira loo wajihin in Ethiopia ka jawaabto. Jawaabtaasi Ethiopiaanka bixiyaan Soomaaliya dowladda dhibaato kaga saarto waa si hadda haddii sida dad badan ay la tahay. Laakiin dabcan arrintani hadda dowladda Soomaaliya shaacisay ama baahisay yani kuma jiraan in xiriir Qatar loo jaro ama kaalinta Soomaaliya ay ka taagneed dhexdhexaadnimada ay kasoo wareegto. Marka wax dhici karana way tahay maalmaha soo socda, bilaha soo socda dan doona.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan walaal.
Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud ayuu kaasi ah arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda gudaha barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabgabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo.
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal, haddaan intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha. Waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkana. dhambaalka ugu horeeya Ibraahim Oblan Firiyo talo UK mid waa tahay tahniyad aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay, waxaana lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha iyo madaxda v o a Cabdiraxmaan Yabarow, Haaruun Macruuf, Maxamed Colaad Xasan, Cabdicasiis Xuseen Cismaan, talowyaa soo socda Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga waa ku jiraa Ibraahinow, Falastiin Axmed Imaan way ku jirtaa, Sahre Cabdi Axmed lagama tegin, Sahre Cidla Nuur, xuseen bare aadan, ibraahim xasan daanduray aadna wad soo gashay, ismaaciil xuseen farjar, axmed cali sheekh iyo cabdixakiin maxamuud shirwac, nuur xasan, nuur bukhaari iyo jacfar kuuka iyo jaamac buule jaamac iyo saaxiibada v o a baa layidhi dhammaantood iyagoo isku duuban dibadda iyo gudaha meel ay joogaan waxay tahnid aroos hawada u marinayaan. arooska cumar sheekh maxamuud iyo ayaan axmed cusmaan oo ku aqalgalay 24-kii bishan agoost ee sanadkan 2017 magaalada muqdisho. waxaan u rajaynaynaa ayaan axmed cismaan iyo cumar sheekh maxamuud in arooskoodu oo Ilaahay ka dhigo midkii barakoobo wad khair qaba lagu kale helo wiil yaano gabar yaano amin
dambalkana wuxuu naga soo gaaray Hussein Hassan oo loo yaqaan Husni Fashion iyo wuxuu yiraahdeen Cali Aadan Maxamed iyo Abdullah Aadan Maxamed iyo Maxamuud Cali Aadan iyo Ismaaciil Cali Ibrahim iyo wuxuu yiraahdeen Ustaad Abdullah Haaji Abdirahmaan Manas Ustaad Yusuf Hassan Aadam iyo Abdullah Abdirahmaan Nishe iyo Hassan Abdi Abdirahmaan Nishe iyo wuxuu yiraahdeen Wiila Abdirahmaan iyo Khaliijo Aadan Maxamed dhamaantood waxa ay jecel yihiin iyagu duuday dacwada kala jooga inay hambali u diraan Aabe Ibrahim Aadan Maxamed iyo wuxuu yiraahdeen marwadiisa Hawo Abdirahmaan Nishe oo waxa ay yiraahdeen wiil ugu dhashay qardho ducaduna waa xaqina waxaa leenahay wiilkaasi Allah ka dhigiiso weynaado oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca
waya Khadiijo Sheekh Maxamed ayaa dhanbaalkan ugu horeysay iyo caruurteeda abti Dr. Hassan Sheekh Maxamed Farxaan iyo Abdullahi Hilowle Sahal Yare iyo Abdul Qadir Muhyiddin Ahmed Dalhab ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa Fadumo Cali Sheekh Mire Muhyiddin Ahmed iyo Barliin Hilowle Maxamed iyo Naciim Hilowle Maxamed iyo Saygeed Maxamed Geedi iyo caruurtooda Ahmed Hilowle Maxamed wuxuu ku magac dheer yahay Haatishay iyo sidoo kale asxaab kale oo fara badan baa leeyahay oo ay ku jiraan dhamaan dhalinyarada xaafada Karaan ee magaalada Muqdisho waxay hambalyo u dirayaan Arooskii aroosada boqorkii boqorada baa la yiri Dr. Yusuf Muhyiddin Ahmed iyo Dittoreysa Ilhan Ahmed Farah oo 12kii bishan Agoosto sanadka 2017ka ku aqalgalay xaafada Wajeer oo ka tirsan baaliyada degmada Kaaraan xaafadan way iga dambeysay xaafada Wajeer oo ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho Allah idin ka dhiga baa la yiri kuwa isku waara oo kala helo baad khair qaba anigana waxaan ku darayaa aamiin
waa hagaag dambalkan wuxuu naga soo gaaray Aabe Yunus Daahir iyo marwadiisa hooyo Seenab Sharif Hassan iyo Abdirahmaan Yunus iyo wuxuu yiraahdeen Aadan Yunus iyo Abdullah Yunus iyo wuxuu yiraahdeen Fadumo Yunus Qadar Yunus iyo Aamina Yunus Faiza Yunus dhammaantood waxa ay joogan Kismaayo Kenya iyo Canada iyo dunida dacaladeeda waxa kale oo yiraahdeen ka tagana Abdi Abdullah Sharif Hassan iyo Haaskiisa Saadiye Sharif iyo Zamzam Hussein iyo Habarir Iisho Sharif Hassan iyo Saygeeda Kuriyo Hussein iyo dhammaanba Reer Sharif Hassan oo duuna dacwadeeda kala jooga waxana ay taani u dirayaan Abdi Qani Yunus Daahir iyo Zara Arab Muhammad oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka Kenya gaar ahaan Garissa waxana ay leeyihiin ducada wax gina arooskina aamiin kala kulma bashbash iyo barwaaqo ayaan idin leenahay
anigana aamiin ayaan raacinayaa gacantaada midig waan u baahanee wahes hes dafta
Ibrahim walaal
waxa ku luqeynaysa Sahra Ahmed jama
Thank you.
ciyaantaada mudug aan u baahanay ayaan intaas ka gudbeynaayo codkii Zaara Axmed xaggii dhambaalada aan ku noqonno. Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Caasho Shamso Gandhi Axmed iyo wuxuu yidhaahdeen Ikhlaas Maxamed Cusmaan iyo Maryan Maxamed Cusmaan iyo Zuhuur Cilmi Yuusuf iyo Iqra Muuse Afrax iyo Igraan Xuseen Maxamed Khaliif Aanise Xuseen Maxamed Khaliif iyo wuxuu yidhaahdeen Sharmaarke Salaad Daahir iyo Hani Salaad Daahir iyo Najma Xasan Maxamed Khaliif iyo Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed Khaliif iyo Ilyaas Ibraahim Xuseen iyo Zamzam Cali Bisle iyo Macalin Mahad Cabdi Ducaale iyo wuxuu yidhaahdeen Nuuracayn Cabdiraxmaan Cabdule. Waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho u diraan Dr Axmed Maxamed Khaliif iyo Aamino Muuse Ducaale oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen gobolka Iiraan magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Xaawataako laanta dhagax jabis. Wiilkaas waxaa loo bixiyay yiraahdeen Maxamed Aamiin. Waxaana ay leeyihiin Allaha ka dhigo kiiso weynaada Aamin ayaan leenahay
anigana Aamin ayaan raacinaya. Waad salaamantiiba lagu soo bilaabay dhambaalkan dhammaan bahda v o a gaar ahaan tabiyaasha barnaamijka Caash Uxud Waaliyar Ibraahim waa taawan idinka gudoonay. Waxaa diraya tahaniyad dhalasho ardayda jaamacadda Hope University gaar ahaan baa layidhi Public Health Class G oo kale ah baa layidhi Firdowse Axmed Warsame degan bay ku magac dheer tahay Ifraax Cadow Cali Ifka iyo Mune Maxamed Xuseen Manaal iyo Canab Maxamed Cabdinuur Cayni Khadiijo Ibrahim Cusmaan waa quman iyo Yaasmiin Axmed Xasan Yaaska bay ku magac dheer tahay iyo Faa'iso Cabdifataax Maxamed oo ku magac dheer Ishaqaali iyo sidoo kale Yuusuf Xuseen Axmed iyo Maxamed Cali Xasan iyo Maxamed Xasan Cali iyo Xaliima Maxamuud Tuur yare waxay ku magac dheer tahay Xubi iyo sidoo kale Xuseen Maxamed Muuse Ayaan Maxamed Axmed Anuush buu ku magac dheer tahay iyo sidoo kale Najmo Sheekh Yuusuf Xidigta baa la yiri iyo Fartuuna Sheekh Aadan Farta Deeq Maxamed Cabdi Haboon Deeqa Luula Degan bay ku magac dheertahay. Waa magacii kale uu ka dheer yahay. Waa Deeqa Maxamed Cabdi waxaana ku magac dheertahay Haboon Deeqa Luula Degan waa tahay. Waxay ku soo dhacday Ibraahim oo gabadhaan saaxiibana habeeri uur bay lahayd ilmay dhalaysay. Marka waxaa la yiri gabadha dhali doonto kolley waa gabar baa dhalaysa baa la yiri wiil maaha. Markaasa waxaas ku qabsanay aniga iyo saddex gabdhood oo kale wada shaqeynayna. Marka laba soo hartay aabaheedna waxa la magacba u rabaa, hooyadeedna magac bay u rabtaa, caashin lagu sameeyay way rabtaa, khatro in lagu sameeyay way rabtaa. Marka maxaa loo bixinaya? Markaasa la yiri caasho khatro fadhi. Saddexdii magac baa la isku daba dhigay, kii aabaheed bixiyay, kii laygu sameynayay, kii kale. Marka waa caasho khatro fadhi. Hadda
markaad magacaada sheegayso inaad buug ku qorato way
aad iyo aad. Marka magacii buu soo xasuusiyay Deeqa Maxamed Cabdi Baali waxay ku magac dheertahay Haboon Deeqa Luula Degan waa tahay. Cabdifataax Maxamed Cabdi baa ku jira, Aamina Ibraahim Cabdullaahi way ku jirtaa oo ku magac dheer Amiisha iyo Jamaal Axmed Cismaan. Dhammaan ardayda iyo asxaabta baa la yiri waxay tahay dhalasho farxad la u dirayaan Ustaad Faysal Cabdullaahi Salaad oo ku magac dheer Birmed iyo xaaskiisa Firdowso Xasan Cusuble oo maalintii Isniintaanu soo dhaafnay gabadh ugu dhalatay magaalada Muqdisho. Gabadhaas waxaa loo bixiyey Guduuda Carwo waa tahay. Ducada waa Caashacuud, dalabku waa Ibraahim baa dhiri. Guduuda Carwo loo bixiyey Ibraahim.
Guduuda Carwo gugii la arkaa
allow yaa gashaanti kaa dhiga intaas ugu duceynayna. Waaba duce Ibraahim ku dhanta Caasha mar walba dhalinyaro ahow dalabkan waa Ibraahim baa dhiri. Marka waxaad u dalbaysa adiga
gabadhaasi iyo dhegeystayaashanaba waxaan u soo qabanaynaa naftaadoon iyo xasirin inaan kala xabanaa aniga way ila xunto xilliga iyo waqtiga isbedelay. Allah jacaylka xusuus ka reeb
taariikh waxaa le diiwaanka lagu qoro diiwaanka waa lagu qoraa Ibraahim buugga xusuus qorka waxaad uga taallaa meel ilaahay ogyaha baa laleeyay
weyn oo weliba garbad adag loo aan dhabaanayn
aan weligiisa dhabaanayn hadduu biyo ku daato weli ka badbaadaayo wax walba soo gaara allaylehe xusuusiga dhe waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdi Holland.
Xil deeridii aad tigiyo wuxuu ka tagin milgaha wuxuu balaxiriya
codkii cabdi holan iyo heestii allah jacaylka xusuus ka reebintaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada caashaaya.
waxaan soo qabanayaa dhambaal gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray. xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashion ayaa dadka ugu horreeya ka mid ah, iyo cali aadan maxamed iyo cabdulaahi aadan maxamed, maxamuud cali aadan iyo ismaaciil cali ibraahim, iyo ustaad cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan waxaa loo yaqaanaa manaas, iyo ustaad yuusuf xasan aadan iyo cabdulaahi cabdiraxmaan nishe, iyo xasan cabdiraxmaan nishe, iyo wiilo cabdiraxmaan nishe, iyo khadiijo aadan maxamed. dhammaan dadkan waxay kala joogaan daafaha dunida oo dhan. baalyar waxaanay jecel yihiin inay gaarsiiyaan hambalyo dhalasho aabe ibraahim aadan maxamed iyo marwadiisa sharafta le baa la yiri xaawo cabdiraxmaan nishe, oo bishan aanu ku jirno 87-deedii wiil ugu dhashay magaalada Qardho. ducada waa v o baalyar wiilkaas waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo barbaara dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray maxamed shariif maxamed nuur iyo ustaad sulaymaan rooble caateeye iyo sumaya dayib maxamed iyo ladan xasan cali iyo waxay yidhaahdeen sumaya diriye maxamuud iyo maxamed axmed muuse iyo cabdiraxmaan xasan cali iyo cumar axmed okiya. maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iskuulka Big Ben Private School of English oo ku yaala bay yidhaahdeen caasimadda Jabuuti, gaar ahaan Balbala, waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood taaniyad gaarsiiyaan Ibraahim Axmed oo Barre iyo waxay yidhaahdeen marwo Seenab Cabdiwahaab Cabdi oo wiil ugu dhashay Jabuuti. wiilkaasina waxaa loo bixiyey Khaalid Ibraahim Axmed, waxaana ay leeyihiin Khaalid Allah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkana. dadka diraya waxaa ugu horreeya aabe cabdi aadan nuur iyo xaaskiisa hooyo Shugri, cilmi sahal guuleed iyo caruurtooda aabe cabdi sugule ducaale iyo xaaskiisa hooyo nadiifo cabdi guuleed iyo caruurtooda axmed duraan warsame xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan la yuusuf cabdixakiin محمد عقال يا حاسك سي عروتي سا صديق آذن قاب حاسك سي عروتي سا أحمد عبد الرشيد ياسين حاسك سي عروتي سا وريا وليريع عبد الرساق علي دل وريا أيان لي عبد الله جامعي مهد عبد الرحمن حاجي حسيني علي قهد ديريا أنور علمي فارح ورغض ويدار تهاي نور بكارتي أن رأيه عبد الولي علي الليرس وكتشرا يسيدو كلا عبد الناصر قولي دي نستيحو أحمد حسني مرسل قيل garawaxo xaaskiisa iyo arurtiisa iyo suweys galad gel iyo caasha abdulli dhamaan asxaabtaasi oo dhan ibraahin oo waxay hambaliyo iyo bogaadina u dirayaan waxaan ay ka tirsan yihiin baaliri dhamaantood maamulka iyo shaqaalaha idaacada radio daljir abud waaqiya dhamaan reer ilaanle waxay hambaliyo aroos u dirayaan farta ifraatiga baaliri nasteex abdi sugulle ducaale waxaan ku magac dheer yahay nasteex qanciye iyo marwadiisa xamdi abdi aadan nuur oo ina ku magac dheer xamdi xarago oo arooskoodu ka dhacay magaalada abud waaq ee gobolka galgaduud gaar ahaan baaliri xaafada ubax taariikhdu markay ahayd 20kii bishaan aan ku jirnay 8aad ee sanadka 2017 taaniyada aroos waan waxa diraya baa la yiri hodan cali biikolo iyo xawo cali biikolo iyo abdikariin cali biikolo iyo axmed cali biikolo iyo maxamed cali biikolo waxa kale oo ku jirta hooyo Hindo iyo hooyo Faadumo Cali Nuur iyo Sokoreey Nuur iyo Nasrakiin Jaafar Bashiir iyo Hindiye Dhaqane iyo Cadeey Cadaani iyo saaxiibo kale oo fara badan waxay dhamaan tootahnida aroos u dirayaan arooska iyo aroosada Xawo Cali Ibrahim iyo Muxyiddiin Cali Biikolo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagax leh ducada waxa la yiri waa dhankiina waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in Ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan oo bad khair qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay dhankii heesaha dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heesta halku dhigeed uu yahay isii naftan arkooday
maxaa tiri Ibraano
isii naftan arkooday hees la yiraahday aan dhegeystayaashana u cayaarayna
in wax walba la naqdi Ibraano ma fiicnaha saatay waxaan maqli jiray waa rabaa waxa lagu waayo roob haddaa tiraada maanta waa inuu roob soo daa
markii isii ma ilaali ma leedahay
in Ilaahay keena baan roobka iskama soo daaya marka isii naftan arkooday
waxaa u diidaysa adiga waa codkii macaana ee nimco habi
Tag so know in on kuchelai and I love you more than my life and I hibak ya habibi not benda min sana wochedada ashaqiga oh so know in on kuchelai and I love you more than my life and I hibak ya habibi not benda min sana wochedada ashaqiga
waxay dhinaca dambaalada marka la daan dib ugu noqono dambaalkan waxa diraya macallin Ibrahim Cabdi Yusuf iyo macallin Abdullah Sheikh Muuse Hassan iyo macallin Maxamed Abdullah Cabdi Kadawe macallin Umar Hussein Kaariye iyo macallin Abdullah Garad Cali iyo macallin Liban Cabdi Farax iyo macallin Abdulwali Maxamuud Cilmi iyo macallin Ismaaciil Umar Wehliye iyo macallin Maxamed Cabdi Nuur iyo ugu dambeyntii macallin Axmed Xuseen Kaariye dhammaan waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan macallin Maxamed Salaad Maxamed iyo Xafso Saalax Xashi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Daynile xaafadda Ciise Cabdibaal yiri waxaana loo bixiyey gabadhan waxaa loo bixiyey Mishkaad Maxamed Salaad oo tahay macallin magac cusub oo ku soo maraya waxaa loo bixiyey Mishkaad محمد صلاد محمد صبر بار بيلي هنا النقطة يدل كده دت كده يدين تدو حطر تأمين
وحنو باقي سهو يلول آدم حسين يو أبشر أحمد عثمان يو فايز عبد الله عثمان يا عاشو أحمد عثمان يو حيرادن عبد الرشيد معلن يو محدين أحمد عثمان يو نصر محمد مختار يو جمال أحمد عثمان ووريها فيو يو ملكي عبد الله عبد الرحمن يو ساميو جمال أحمد يو عبد نور محمد عبدي يو عبد غني محمد عبدي يو وحا إيرادين ياسمين محمد عبدي يو وقدم بيس عبد الفتاح محمد عبدي لما انتود نوحا إي تاني دريان عمر الشيخ محمود يو أيان أحمد عثمان وكو أغل قلبي رهدين مقال ده مغدشة وحن ليهين أروس كينا الله كدوغو كي باش باشي برواقات كل كولنتان و آد نول حبادنا كل كولنتان عمين أيان لنا
هم بالي دالا شو عاو حدر يبال إيري أبي محمد عبد الله مرأي هو يو أيان علي فارح يا أبي عبد الرحمن علي محمد يو يو سادو عبد الله يا دمان عرورتو دوك الله بالي رسندس محمد عبد الله مرأي يو علي محمد عبد الله مرأي عنب محمد عبد الله مرئي الدقاء عبد الرحمن علي محمد ورسمي عبد الرحمن يدمان صاحبك الله فربضان وحيان بليو يبقى ذين هودا أمرنا إيان عروسك إي عروسدك الأهبة اللي يري قولد عبد الرحمن علي محمد يرملا محمد عبد الله مرئي عروسك ومهركو دوك دعبة اللي يري مقالدة ترونو إدالك كندا بيشان أنه كجيرونا سيداداد سيدادي توبان كيدي واسنة كان لابكن تضبيعي توبان waxaan ilaahay uga baraynaa beerahdeena guurkooda guur khayr leh inuu ilaahay ka dhigo wiil yaano gabar yaanan waa loogu duceeyaa amin
lambaarkana caasho waxa uu ku bilaawday idaacadan talaabsatee Soomaali kaafisay guud ahaan caalamko idil VOA laga wada dhigistaa amaanta waxa iska leh waa shaqaalaha VOA
wow anaga ugu horeyna marka sama ila anaga ugu hor maqalay
waa tahay waxaan haba yiraahdeen ayay xabiibo axmed iyo dhammaanba reer axmed muumin guuleed iyo adeer xasan xaashixayow iyo eedo maryan xaashixayow iyo eedo shamso xaashixayow iyo waxay yiraahdeen cabdullaahi cabdi xaashi iyo xabiibo cabdi xaashi iyo cusmaan cabdi xaashi iyo faadumo cabdi xaashi iyo seegeeda iyo xaliima cabdi xaashi iyo حسن نور عبد حاشي يو هدر عبد حاشي يو عمر عبد حاشي يو حيو عبد حاشي حيو يو حيرادن ايدو دا محمد يو عاشا عبد حاشي ايدو ويلو عبد الله يو عبد الأحمد شاق يو فردوسو أحمد شاق يو نمامب إلما حاشي حيو يو قود هامب وحيرادن رير حيو محمد وحانا ايجوغان سوماليا يو دون دعالي دو حان جعليهن يو اسكو دوبن اني تياند غارسيان اب عبد حاش حايو يو مروديسا فرحيا احمد شاق حسن او ويلو غرشي وحاي يراهدين لوسا مرهيب وحانا ويلكاس لوبحي يراهدين احمد تاجر عبد حاش حايو دعادنا وحقنا عاشا ويلكا محاقو دعينيسا
احمد تاجر وحانو قد دعينا يا هرتا احمد تاجر وعلي يري سيدا مقعيسا كم موقتا مقعونا اكسن بالسي مرك مقعيسا وناكسن الله هو اقبله
واتهي هستا دور عانيسا
وحان سوقا بنا يا ابراهينا وهستا ويوايق قد رادكو سوحا سوشن دونت
خيه هست مگه ادمان نوشت آنگی دیگستیاش ما هست مگه ادمان نوشت
های آویه کوه
این کین اس ارکونی میا
آویه رنگی اسمای لوبین عتکی
فنا لویا لویا آودا اسم ارکین آیانتان
هذا إلو بي أحدقي عن لهنين يوم
مو
هاسبي كوبرنا أنت هاي عدكي
فاضو مغاسم هلو لأ
يدا يعني كوسو قبل قبينة نا برامش كهنبال يدا إيه صحا إيه تضبات كان
وحاول جلن كوسو جيدنا إيه
إبراهيم حسن قربي داندري
إيا عاشي إبراهيم آذن عاش عود
إنتان مركلا كل ماينا هدي الله يدمو
وحان إذلان هاي
سيدا سيو
نبت قبل
سلام ادا ایلو بی احدیگی آن لحینه این یهو آویه اینکی آن سرکانه آویه ارگیس بیلو بی دیگستیل گوده هم بدیگستیل ایدا عده یه دیگل و نبانی تاسو کسو گبه گبینه نهستا سره گبه گبه آتنیه تینو ایدا عده نیدا عده حکتا اینو تو دبادو فید نمی سوی مدوانو وحند لینه سید آیو نبد گلیو
Thank you.